ენა. რაც შეეხება გადაცემის ამ ნაწილს, ვიტყვი რომ არ ვიცი, შეიძლება არ შევწდები ალბათ, რომ გაეროს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა ასეთი პოპულარული როგორც გუშინ გახდა ალბათ საქართველოში არ ყოფილა რომ ასეთი დიდი ყურადღება მიექციოთ გინდა არ ვიცი ხო ხელისუფლებაში რამდენად დეტალურად გაეცნენ ვიდრე ხდომას დაიწყებდნენ ამ ანგარიშს თუმცა ეს იყო კონტექსტი როცა ძალიან დიდი ინტერესი იყო კონკრეტულად პოლიტიკოსების უმრავლესობის წევრების შეკრების მიმართ ვინაიდან მედია და საზოგადოება გავრცელებული ხმების და უდასტურებელი ხმების თანახმად ელოდებოდნენ სამთავრობო ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას და უმრავლესობის წევრები შეთანხმებულები ყველანი აცხადებდნენ რომ მათ ისინი შეიკრიბნენ და 3 საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ გაეროს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა 2017-ის შესახებ რომელიც თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეიცავს სწორედ იმისთვის რომ სათანადოდ ეს გაანალიზებული მონაცემები გახდეს საფუძველი კონკრეტული რეკომენდაციებისთვის პირველ რიგში და შემდგომ გადაწყვეტილებებისთვის რომლებზე პასუხისმგებელიც არის ხელისუფლება ასე რომ ამაში თავისთავად საქილი კონამდვილად არაფერია ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ანგარიში და სწორედ ამიტომაც ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი ავტორი კვლევისა ნათინ ბაუმი მოგესალმებით ქალბატონათინ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ ვთქვათ საქმეა სხვა ვთქვათ მიმდინარე საქმეების პარალელურად მქონდა გახსნილი ეს ანგარიში და ესე ნაწყვეტ-ნაწყვეტ ვაგრძელებდი კითხვას ძალიან ძალიან აქტუალური მძიმე სურათ ხატავს ხომ არავის მაგრამ ერთი რამ კი არის რომ გასაკვირი თითქოს არაფერია იმ ყველაფრის ფონზე იმიტომ რომ ნაწილი ინფორმაციის ვთქვათ ეკონომიკურ მდგომარეობას რაც შეეხება ჩვენ ხომ სხვადასხვა ანგარიშებიდან ვიღებთ სიღარიბეს რაც შეეხება ასევე აღქმას მოსახლეობის მიერ ამ თავისი მდგომარეობის და ასე შემდეგ მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი შრომა არის ამაში ჩადებული ეს ჩანს როცა ეცნობი ინფორმაციას ეს მოკლე ვერსია მე რაც წინ მიდევს ახლა 26 გვარდიანი და მინდა რომ სმენელი ახაზე თუ არ მომეჩვენა ანუ სტუდიის იქიდან ზარი ისმის ხოლმე თუ შეიძლება დავუთმოთ ეთერი და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს ყველაფერი მაგრამ ეს თქმასაც მოვასწრებთ გადაცემის ამ ნაწილში. დილამშვიდობის ბრძანეთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთო მართა. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. ორი კითხვა მაქვს პრაქტიკულად. პირველი, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემებში ვიქნებით, კალბატონო თინა თინ. აი, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელმა გუშინ გაეროს ფონდის დასკვნასთან დაკავშირებით მხოლოდ მხოლოდ ილაპარაკა ქალების პრობლემებთან მიმართებაში ნაადრევ ქორწინებაზე გენიტალურ რაღაც დარღვევებზე რელიგიური კუთხით და ასე შემდეგ
რაღაც სხვაზე
მაგათათიანმა რომ სადაც ჩვენ უკვე 52 მილიონს ვიხდით
თუ შეიძლება კითხვა რომ დაუსვათ
საზოგადოებრივი მაუწყებლობა რა შეიძლება კითხვა საგინდათ 3 წლის თავზე ქალბატონო ნინო ამ მოვლენებიდან დაკავშირებით იმ მოსახლეობის ნაწილს ახალგაზრდობის რომელიც უანგაროდ გამოვიდა და მუშაობდა ხეობის გაწმინდაში ხელისუფლებამ რა გაუკეთა გარდა იმისა რომ შეუქმნა ღირებულება კანონი ვისაც სადაც არაღის გაცლაღის გადით ევროპაში თუ არ გინდათ იმით საქართველოში იცხოვროთ რომელიც თქვენ 1 ივნის გააპროტესტეთ და თქვით რომ ჩვენ არ გვინდა ვიცხოვროთ მაგალითად ისეთ სახელმწიფოში სადაც არის სიღარიბე სიღარაკე და ჩვენი გაზრდის შემდეგ და საფრთხეების გამო ჩვენი უნდა გავცეთ ევროპაში აი ზუსტად იმიტომაც გვაქვს მე მგონი ესეთი სიტუაცია რომ თქვენ თუ ავიღებთ ადამიანის უფლების დარღვევას აი უყურეთ ხალხთუნო თქვენ გადაცემებში ნახეთ მაჩალიკაშვილი უხთალი და კიდე ერთი რომელიც საქართველოს დაიჭირეს დემირელის ხო ამ სამ გადაცემას ჩვენ შევადგენთ ეკონომიკურ გადაცემებს და პრაქტიკულად შეიძლება ერთი საუდინი უნდა ვერ მივიდეთ ასე რომ მე მგონი ტაბუა ატევს ამ თემებს და იმიტომაც ვარ ამ სიტუაციაში რომ შეიძლება თავის უნათობას ამით აპარავებს რომ ამაზე ნაკლები ვილაპარაკოთ
არა მადლობა ზარისთვის ძალიან მინდა ეს დრო რაც დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ამ ანგარიში მოცემული ინფორმაციის გასაცნობად თქვენთვის გასაგებია ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია სხვა მედიებს აქ მედიების მიერ რაიმეს გაშუქებას აქ არ განვიხილავთ და ჩვენ არ გვაქვს არა ცერტ თემაზე ტაბუ როგორც კი რამის საშუალება გვეძლება მიუყვებით ამას ქალბატონო თინათინ ბაუმი გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისი სერვისის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ გაეროს მოსახლეობის კვლევა 2017-ის შესახებ. არც კი დაგიწყეთ ლაპარაკი მოგმართაც სვენალმა და ახლა გაძლევთ საშუალებას. ხო, ამის თქვა მინდოდა მთელი დღე ვავდევნებდი თვალს და არ მოველოდი ნამდვილად რომ რას და რატომღაც აი ასე არ მოველოდი ალბათ როგორც ბევრი სხვა რომ უმრავლესობის შეკრება პოლიტიკოსებისა ამას უკავშირდებოდა გუშინვე. მოდით დავიწყოთ, რას გვეუბნება ეს კვლევა?
ეს კვლევა გვეუბნება პრინციპში, რომ ქვეყანაში არის სერიოზული სტრუქტურული პრობლემები. კვლევა გვეუბნება, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში სიღარიბის მაჩვენებლები არის გასტილი პოპულაციაში, მოსახლეობაში, რა თქმა უნდა, შესაბამისად. გასტილი არის ოჯახებში და გასტილია ბავშვებში. ასევე პენსიონერებში. ანუ პრინციპში ყველა ჯგუფში არის სიღარიბის მაჩვენებლები გასტილი. ამასთან ერთად კვლევა გვეუბნება, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში დაიწყო შემოსავლების რეალური ზრდა, რამაც გამოიწვია სუბიექტური აღქმა სიღარიბის
სუბიექტური ხო აი ამის განმარტებას აუცილებლად ხოლმეს კი
ანუ სუბიექტური შეფასება საკუთარი მდგომარეობის აი ამ მაჩვენებლის გაუმჯობესება. ძალიან ბევრი არის იმას ლაპარაკო თუ რა ხდებოდა ამ ორი წლის განმავლობაში, რამაც პრინციპში გამოიწვია სიღარიბის მაჩვენებლების ზრდა. 2015 წელს, როდესაც კვლევა გაკეთდა, ასევე 2015 წლის შედეგებიც ხო ქონდა, ჩვენ ნახეთ ესეთი რამე, რომ ადამიანები ხარჯავდნენ გაცილებით უფრო მეტს, ვიდრე ჰქონდათ, ანუ პრინციპში მათ შემოსავლები არ იზრდებოდა 2013 წელთან შედარებით და იმ ფონზე, რაც ზოგადად ხდებოდა ქვეყანაში, მათ უწევდათ გაცილებით მეტი ფულის დახარჯვა. ანუ აქ გულისხმობ იმას, რომ იყო გლობალური შოკები, არსებობდა უბრალოდ ლართან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები, ლარის დევალუაცია, ზოგადად ინფლაცია, იმპორტირებულ საქონელზე ფასების მატება, ძალიან ბევრ პროდუქტებზე ფასების მატება. თუ შევხედოთ მაგალითად ინფლაციურ პროცესებს, ისეთ მნიშვნელოვან კომპონენტებზე, როგორიც არის უშუალოდ საკვები, საკვე პროდუქტებში შიგნით რო ჩაშალოთ, შეხედავთ იგივე ბოსტნეული ხორცი, ყველა ესეთ მნიშვნელოვან საკვებზე მიდიოდა ფასიზერდა, ჯანდაცვის მედიკამენტებზე და ასე შემდეგ, ასევე მუდმივი ფასიზერდა იყო, კომუნალურებზე იყო ზრდა, თამბაქო ალკოჰოლზე აქციზის შემოღების შედეგად, რომელიც გასაგებია, რომ ჯანჯამთელობას ემსახურება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამანაც გამოიწვია ფასების ზრდა, ასე ვთქვათ, გადაუდებელ მოხმარების საგნებზე და ადამიანებმა პრინციპში მოახდინეს ის, რომ მათ უწევთ უფრო ბევრი ფულს დახარჯვა ერთი პერიოდი, ამ ასე მინდა ვახსენოს სესხები და ბანკის სესხების მომსახურება, რომელიც დოლარში იყო და გაცილებით მეტი ფულის გადახდა უწევდათ დოლარში, როდესაც ეს პროცესები დაიწყო 2015 წელს. და ორი წლის განმავლობაში მოხდა ფაქტურად ის, რომ ადამიანებმა შეცვალეს თავიანთი მოხმარების სტრუქტურა, იმიტომ რომ პრინციპში მათ უკვე დაიწყეს თავის დანაზოგების და გახარჯვა და ვალების აღება, რომ დაეფარათ თქვა ის დიდი განსხვავება, რაც იყო შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის, და ამან დროთა განმავლობაში გამოიწვია, რომ მათ უკვე დაიწყეს საკუთარი მოხმარების სტრუქტურის შეცვლა, იყიდეს უფრო ცოტა, ან უფრო იაფი, ან სხვა, და შეცვალეს თლიანად ეს სისტემა იმისათვის, რომ მოერგოთ მათ ხელში არსებული განკარგვადი შემოსავლებისთვის.
და აი მიუბრუნდეთ შემოსავლის რეალური ზრდის გამო ხალხი ნაკლებად თვლის თავს ღარიბად, რომ ეს სუბიექტური აღქმა იმ აღწერასთან თუ შევანივთებთ ამას, გამოდის რომ ეს შედეგად მაინც გაღარიბებას იძლევა.
ხო, ანუ ის რა გამოდის, რომ ისეთი ძიმე ფონი იყო ორი წლის განმავლობაში, რომ როდესაც 17-ში უკვე დაიწყო შემოსავლების ზრდა, აი ეჩვევი ძიმე მდგომარეობას და ნავი გაუმჯობესებას უკვე ნიშნავს, რომ შენი სუბიექტური აღქმა უმჯობესდება, ანუ ისე ცუდად აღარ ახარ როგორც იყავი. ეს შემოსავლების ზრდა თუ გაგრძელდა, ეს ტენდენციები თუ შენარჩუნდა, ალბათ 2019 წელს იღარების მაჩვენებლების გაუმჯობესდება, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით ესეთი სიტუაცია გვაქვს. ასევე აღსანიშნავია არის, რომ ზოგადად ჩვენი დასაქმების სტრუქტურას რო შევხედოთ, ხო, ჩვენი დასაქმებულები სადღაც 50% არის სოფლის მეურნეობაში და ქმნიან თლიანში და პროდუქტის მხოლოდ 8%. ანუ ეს ნიშნავს, რომ არაპროდუქტიული არის და შესაბამისად ადამიანები და ხალხი არიან ძალიან მოწყვეტილი და ნებისმიერი რისკის, ნებისმიერი ცვლილების, ნებისმიერი ესეთი პატარ-პატარა თუ დიდი შოკი შედეგად მათ სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან ადვილად იცვლება, უცებ ღარიბდებიან და შეიძლება რაღაცა პატარა შემოსავლის გაჩენის შემთხვევაში თქვა სიღარიბის მაჩვენებლებიდანაც ამოვიდნენ. თვითონ ამიტომ ამბობ, რომ სტრუქტურული პრობლემებია. ეს პრობლემა, რასაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ იგივე დასაქმების სტრუქტურაზე, ეს არ არის ბოლო 1, 2, 3 და ეს არის ბოლო რა ვიცი, რაც 20 წელი თუ მეტი არსებობს ეს პრობლემა. აქედან გამომდინარე, ეს თუ ესე გაგრძელდა, ჩვენ სიხარების დაძლევასთან დაკავშირებით, ვერ მე ვახცევ სასურველ შედეგს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი არის ადამიანური კაპიტალის გაძლიერება და თუ ესეთი სიტუაცია გვაქვს, ეს ძალიან რთული იქნება.
თინა ბაუმია ჩვენი სტუმარი გაეროს ბავშთა ფონდს წარმოადგენს. ის მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
გიყვო თქვენ სტუმარს გასწ. რატო აძურებენ ნარკოტიკებს? მართალია ხალხი საჭმოს
დავასრულეთ, არ ეხება ჩვენ სტუმარ ნარკოტიკების გაძურებასთან.
მედიკამენტებს გულის ხო?
არა მგონია. დიდი მადლობა და უკაცრავად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. და რომ გავაგრძელოთ, მხოლოდ ბუნებრივი ეკონომიკურ მაჩვენებლებს ანალიზებთ თქვენ აქ, ხო?
ჩვენ აქ საუბრობთ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, სოციალურ პროგრამებზე თუ ვისაუბრებთ, ჩვენ შევხედეთ მაგალითად არსებულ მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამას, ჩვენ უყურებთ სოციალური პენსიის გავლენას სიღარიბის მაჩვენებლებზე და ჩვენ ნახეთ, რომ ამ პროგრამების არსებობის შემთხვევაში სიღარიბის მაჩვენებლები გაცილებით უფრო მაღალი იქნებოდა. ასევე ჩვენ ნახეთ, რომ თუნდაც მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მიზნობრიობა არის გაუმჯობესებული 2015 წელთან შედარებით, თუმცა დაფარვა, მოცვა არის შემცირებული, იმიტომ რომ ეს ემთხვევა ბოლო პერიოდს, როდესაც რეფორმა მთავრდებოდა, ამიტომ შესაძლებელია ესეც იყოს ამისი მიზეზი. ჩვენ ასევე შევხედეთ მაგალითად ჯანდაცვის ნაწილს, ჩვენ ნახეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები GDP-დან არის გაზრდილი წინა წლებთან შედარებით, უფრო ნაკლები ადამიანი ამბობს, რომ მას აქვს ფინანსური ბარიერები, რომ მიიღოს ის სერვისი, რაც სჭირდება. როგორც ჩანს, ეს პრინციპში არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის, რეფერალური პროგრამების და მუნიციპალური თანადაფინანსების პროგრამების შედეგი, როდესაც ადამიანი ახერხებს სადღაც 95% მაინც, თუ არა 10, ან შეიძლება უფრო ნაკლები, შეიძლება 70 დააფინანსოს თავისი ჯანდაცვის და თვითონ უფრო ნაწილი ნებადრა გადაიხადოს. Ну, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც ჯანდაცვის ხარჯებში გამოჩნდა, არის მედიკამენტები, რომელიც GDP-დან გადახდილი თანხები 70%-მდე არის, რაც ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ნახეთ, რომ მედიკამენტებზე ყველაზე მაღალი, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ინფლაციაც იყო და ალბათ რაღაცა შესაბამის პოლიტიკა არის გასატარებელი, რომ ეს რაღაცნაირად დარეგულირდეს. კიდევ ერთი, რასაც ჩვენ აქტიურად ვუყურებთ, ეს არის განათლება. ჩვენ ნახეთ, რომ რაც შეეხება სკოლამდელ განათლებას, ჩვენ გვაქვს გაუმჯობესება ჩართულობის თვალსაზრისით, ანუ უფრო მეტი ბავშვი დადის 3-დან 5 წლამდე, სადღაც 84%, მაგრამ ასევე ეს ნიშნავს, რომ სადღაც 36% არ დადის. ბევრი სხვადასხვა მიზეზების გამო. და ასევე ჩვენ მაგ ვახსენეთ, რომ დაახლოებით 14000 ბავშვი, რომელიც სადღაც 10% გამოდის, მარტო იმიტომ არ დადის, რომ ბაღი არ არის ფიზიკურად და არსებობს სხვა პრობლემები, რის გამოც ვერ ახერხებენ ბავშვები ბაღში წასვლას. ეს 34% ვერ დადის. ასევე
ეს არის, ოღონდაც ეს ის არის, რომ ბავშვი ბაღში ვერ დადის, ვერ ერთობა თუ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ბავშვის განვითარებაში, საფუძველი პრაქტიკულად, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ცალკეა სასაუბრო კიდევ ალბათ, უბრალოდ ხაზი მინდა გავუსვა მნიშვნელობას. შეიძლება რაღაცას უფრო მძაფრად აღიქვამდეს მოსახლეობა, ვიდრე ვთქვათ ბავშვი რომ ბაღში ვერ დადის.
კი, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპში, ეს ცნობილიც არის ბავშვთა განვითარების ლიტერატურაში, რომ რაც უფრო ადრე არის ჩადე ბული ინვესტიცია ბავშვი, მით უფრო ახერხებს ის საკუთარი პოტენციალის გამოვლინებას. 3-დან 5 წლამდე პერიოდი, როდესაც მით უმეტეს ეს სკოლამდელ განათლების სისტემაში არის, ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტი იმისათვის, რომ მან შეძლოს უკეთ ისწავლოს სკოლაში, უკეთ ისწავლოს შემდგომ უმაღლეს შეგრძნებათ უფრო სასწავლებელში და შემდგომ სამუშაო ბაზარზე, როდესაც გავა, მას ჰქონდეს შესაბამისი უნარები. ამიტომ ხარისხს სკოლამდელი განათლების და მისაწვდომობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შესაბამისად, ერთ-ერთი რეკომენდაცია, ასეც ჩვესავრულით ასევე იყო ის, რომ აუცილებელია, რომ კანონის სკოლამდელი შესახებ, რომელიც მიღებული იქნა, ამ კანონის იმპლემენტაცია მოხდეს სრულად და დროულად. ასევე ჩვენ ნახეთ, რომ ზოგად განათლებას რაც შეეხება მაგალითად, ხო, ანუ 9 კლასი, რომელიც არის სავალდებულო, ხშათ რომ ვთქვათ, პრინციპში დასწრების მაჩვენებელი მაღალია ძალიან, 19-18%. თუმცა, როდესაც უყურებთ 9 კლასის ზემოთ დასწრებას, ხო, ანუ 15 წლიდან ზემოთ, ჩვენ ხედავთ უკვე ჩამოვარდნას, ანუ საკმაოდ დიდი რაოდენობა ბავშვების გამოდის სკოლიდან, განსაკუთრებით სოფლად. და ჩვენ თუ ამას დავაკავშირებთ,
ხო, აი მიზეზი რომ წა.
ხო, ამას თუ დავაკავშირებთ მერე თუნდაც იმ საერთაშორისო კვლევების შედეგებს, რომელიც განათლების სისტემაში ხორცელდება, როგორც არის PISA, TIMSS და PIRLS და სხვა დანარჩენი, ჩვენ ჩვენ ნახავთ რომ ის ბავშვები ვინც გარეთ გადის პრინციპში ძალიან დაბალი ასე ვთქვათ უნარებით გადიან ანუ მეცხრე კლასელები ანუ ბიზას შედეგები მაგალითად აჩვენებს რომ საკმაოდ ჩამოურჩები ჩვენ საშუალო მაჩვენებლებს საქართველოს მაჩვენებლები წიგნიერებაში მეცნიერებაში მათემატიკაში და ასე შემდეგ და თუ შენ აღარ სკოლაში ხარ და სად მიდიხარ ალბათ არ ვიცით ანუ ბევრი მიზეზებია არ ვიცით ეს არის შესასწავლი უფრო მეტად სად მიდის ეს ბავშვები როდესაც სკოლიდან გამოდის ჩვენ ასევე ის ნახეთ რომ მაგალითად 20 წლის ასაკის ახალგაზრდები ვინც პრინციპში ეს ის ასაკია როდესაც შენ იწყებ თელი შენი დოვლათი დაგროვებას ხო იმისათვის რომ შემდგომში შენი ცხოვრება უზრუნველყო ამათი სადღაც 5% იყო ჩართული უღარიბესი ჯგუფებიდან რაიმე ტიპის საგამანთლებო დაწესებულებაში როგორც ეს ნინაძე ზოგი საერთოდ სკოლაში აღარ არის მაგ მომენტში ხო 12 კლასიც არ აქვს დამთავრებული მაშინ როდესაც უმდიდრესი ჯგუფებიდან ეს სადღაც 78%-ია ანუ იმის თქმა მინდა რომ ღარიბად ყოფნა ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდ სიტუაციაში აყენებს და ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს განათლების საკითხებზე. თან თუ ლაპარაკობთ ჩვენ ხარისხზე განათლების და რას იღებენ რა უნარებს სწავლობენ ბავშვები სკოლაში, აქაც მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გვაქვს. ანუ პრინციპში ჩვენ დგევართ ისეთი სიტუაციის წინ, როდესაც ჩვენ თან სკოლის დამთავრების შემდეგ ადამიანს არ აქვს საკმარისი უნარები იმისათვის, რომ მან ასე ვთქვათ პროდუქტულად დასაქმდეს შრომის ბაზარზე, თან შრომის ბაზარზეც ისეთი სიტუაცია არის, რომ უმეტესობა მიდის არაპროდუქტიულ სექტორში და შესაბამისად შენ ვერ ქმნი დოვლად, შენ ვერ ქმნი ცხოვრების სტანდარტს ვერ ჩვენთვის და ვერ სხვისთვის.
საიდანაც გავიხედეთ ახლა საუბარში, რასაც თქვენ აღწერთ, რომელი სფეროს სკენაც არის უძირო ოკეანე პრობლემების. აი საუბარის ის იმდენად ცოტა დრო დაგვრჩა, რომ ვერც ერთზე საუბარს ვერ შევუდგებით ახლა. თუმცა მე მინდა რა გითხოთ, კი არ მინდა რაღაც პოლიტიკურ კონტექსტში ვიხილავდეთ, მაგრამ სხვაგვარად აბარა რანაირად უნდა ვიხილავდეთ. ხო გუშინდელი ამბავი რომ გადავდოთ ვის ჯერა ან არ ჯერა, რომ მართლა ამაზე შეიკრება უმრავლესობა. ორი წლის წინაც იყო და ამის შემდეგაც შეთავაზებთ ბუნებრივია რეკომენდაციებს ხელისუფლებას. ორი წლის წინაც ხომ შეთავაზეთ? აი ამის ეფექტიანობა შეგვიძლია რომ რამენაირად შევაფასოთ ახლა.
ცით რა 2015 წელს და მანამდე ჩვენ ეს კლუბები გავაკეთეთ, ერთ-ერთი წამყვანი თემა, რასაც მაშინ საუბრობთ, ეს იყო მიზნობრივი სოციალური დახმარების და ზოგადად სოციალური დაცვის სისტემის ეფექტიანობა, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად, ასე ჩვენ ვისაუბრეთ, არ აუცილებელია რომ არსებობდეს გამართული სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც დაიცავს ადამიანებს, რომ აღმოჩნდნენ სიღარიბეში, რომელიც დაეხმარება მათ, ვინც სიღარიბეშია და გააქტიურებს და დააბრუნებს სამუშაო ბაზარს. ეს არის ამ დიდი კომპონენტი, რომელიც შეიძლება სოციალური დაცვის სისტემას. განსაკუთრებით, როდესაც ვლაპარაკობთ ისეთ კატეგორიაზე, რომელიც ვერ იქნება სამუშაო ბაზარზე ჩართული, იგივე ბავშვები იქნებიან, ეს იქნება მოხდები თუ ასე შემდეგ, ან ამის სხვა მიზეზების გამო ვერ არიან ჩართულები, ხო? მაშინ ჩვენ განსაკუთრებით ბავშვებზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ერთ-ერთი რამე, რაზედაც იყო საუბარი, იყო ის, რომ ჩვენ რა პროგრამებიც გვაქვს დღეს საქართველოში, მაგალითად მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა, ის ვერ ხედავს კარგად ბავშვიან ოჯახებს. შედეგად მოხდა ის, რომ 2013 წელს დაიწყო რეფორმა ამ სისტემის, 2013 წლიდან მოყოლებული 2015 წლის ანუ მიმდინარეობდა ახალი განახლება, ასე ვთქვათ, იმ ფორმულის, იმ კომპონენტების, რის მიხედვითაც უნდა მომხდარიყო ოჯახების შეფასება, ახალი ფორმულა გაკეთდა, ბენეფიტების ახალი სისტემა შეიქმნა, მათ შორის გაჩნდა პირველად ცხოვრებაში ბავშვის ცხოვრებაში, პირველად ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ბავშვის დანამატის სახით. თალია ეს თანხები არ არის დიდი, მაგრამ უკვე ის რომ შენ პოლიტიკურად დეკლარირებას აკეთებ, რომ მე ბავშვის დანამატი შემომაქ 10 ლარი იქნება.
ამას გულისხმობთ, როცა იმ მგონი ერთადერთი პოზიტიური რამ არის.
არა, აქ სხვა რაღაცებიც არის პოზიტიური, მაგალითად თუნდაც ის რომ სუბიექტური შეფასების მაჩვენებელი არის გაუმჯობესებული,
მაგრამ ეს მომართულის რეალობას.
არა, ცვლის იმ გაგებით, რომ შენ თუ ამას გრძნობ ეხლა პოზიტივს უკვე გრძნობ, შესაძლებელია თუ ტენდენცია გაგრძელდა, შემდგომშიც უკეთესი შედეგები ქონდეს. სოციალური ქართულობის თვალსაზრისით გვაქვს მაჩვენებლები გაუმჯობესებული,
ანუ ალბათ გუშინ თორემ აუცილებლად
უფრო ნაკლები ადოჯახიდან ადამიანთვის, რომ მან უნდა სერვისი განათლებას ჯანდაცვა სოციალურ დაცვაში და ვერ მიიღო მაგალითად. თუნდაც ის რომ ფინანსურ ბარიერებზე როდესაც ვლაპარაკობთ ჯანდაცვაში, გაცილებით ნაკლები ადამიანი ძახის, რომ მას ფინანსური ბარიერები აქვს. ეს რა თქმა უნდა პოზიტიურია. პრინციპში ახლა ეს კვლევა დაბალანსებულად ორივეს გვიყვება. გვიყვება რა არის ის გამოწვევა ეს წინაშე ვდგებართ და ასევე მიგვითითებს იმ პოზიტიურზე, რაც მოხდა.
რა იქნება, აი ახლა მთავარი რეკომენდაციები სამიოდე წუთი არც კი ხრჩება დასრულებამდე და არ მინდა ისე დავამთავროთ.
ალბათ პირველ რიგში გავაკეთებ ყურადღებას გავამახვილებ სოციალური დაცვის სისტემას და განსაკუთრებით ბავშვთა დაცვიან დაცვის კუთხით, მათ შორის ბავშვთა შეღავათები დანამატების ან მოცვაში გასტაზე ან თანხობრივად გასტაზე, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი კომპონენტია რაც აუცილებელია რომ დაвихმაროთ ბავშვიან ოჯახებს, იმიტომ რომ ისინი ყველაზე მოცვლადები არიან ვიდრე სხვა დანარჩენი.
ანუ უკეთხედავ სისტემა არნიშნავს რომ
არნიშნავს რომ ის აკმარისია, კი ბატონო. ეს ერთი, მეორე მხრივ აუცილებელი არის რომ იმ ადამიანების გაძლიერება მოხდეს და ასე ვთქვათ პროდუქტულ სექტორებში დასაქმება, დახმარება მისათვის რომ ეს სტრუქტურა შეიცვალოს თვითონ მთლიანად სამუშაო წელს, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს დიდი ხანი ვერ ვიმუშავებთ როგორც ვთქვათ. და სკოლამდე განათლებაზე მოგახსენეთ, განათლების ხარისხზე არის ძალიან დიდი აქცენტი გასაკეთებელი, განსაკუთრებით სკოლამდელის და ზოგადი განათლების. ეს კრიტიკულია, იმიტომ რომ უმაღლეს განათლებაზე გასაგებია რომ რეფორმები და მნიშვნელოვანია, მაგრამ სანამ უმაღლეს და პროფესიულ განათლებამდე მიხვალ, საფუძველი არის ჩასაყრელი სკოლამდელი და ზოგადი განათლების კუთხით. ამიტომ ესეც ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანი.
და კვლევაში თქვენ ეს მაქსიმალურად მინდათ რომ თქვენ ასე ვთქვათ, ასხავებთ, თქვენ კი არა სხავებთ რეალობა ასეთი სოფლად და ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობის როგორ ვთქვა მდგომარეობას, სხვადასხვა სურათს იძლევა, იქნება ერთი მაჩვენებელი მაინც გვიჭირს.
კი ბატონო, სიგარების მაჩვენებლების თვალსაზრისითაც სოფლად უფრო მაღალი არის სიგარების მაჩვენებლები, უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს იქ ვინც ღარიბია, შესაბამისად აი სკოლის ჩართულობის თვალსაზრისითაც რომ მოგახსენეთ, უფრო მეტად სოფლად მცხოვრები ბავშვების ნაწილი აღარ დადის მერე უკვე ასე ვთქვა ზედა კლასებში სკოლამდელი განათლების კუთხით. მიუხედავად იმისა, რომ გაზდილია სოფლად ბაღში ჩართულობა, ბოსტოთ არ არის გაზდილი პრინციპში, მაინც ძალიან დიდი განსხვავება არის და არ არის საკმარისი, უბრალოდ სოფლად არ არის გაზდილი, ქალაქად უფრო არის გაზდილი და შესაბამისად სოფლად უფრო მეტად არ არის ბაღი ხელმისაწვდომი და სკოლამდელი განათლება.
არც ქალაქშია საკმარისი, მაგრამ სოფლად არც
ქალაქშია საკმარისი, მაგრამ სოფლად უფრო კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მომბრძანებისთვის. რა კომუნიკაცია, უახლოეს კომუნიკაციას გეგმავთ ხელისუფლებასთან თუ ქონდათ აქამდე?
კი, ჩვენ აქტიურად ქონდა ამ კონკრეტულ ამ საკითხზე, ჩვენ ძალიან აქტიურად ქონდა თანამშრომლობა და საუბრები სხვადასხვა უწყებებთან. იყო რიგი შეხვედრები და განხილვები უკვე და ჩვენ გეგმავთ რომ ეს გაგრძელდეს, იმიტომ რომ რაღაცა მოკმედი ნაბიჯები განხორციელდეს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თინა თინბაუმი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, ავტორი გამოკვლევისა, რომელიც შეეხება მოსახლეობის კეთილდღეობას საქართველოში 2017, ასე ქვია, ეს ამ ტიპის კვლევა ტარდება ორ წელიწადში ერთხელ და დღეს ვისაუბრეთ სწორედ ამ უახლეს კვლევაზე, გარკვეული შედარებით ბძანეთ.
არა, ეს არის UNICEF-ის კვლევა, მე პირადად არა ვარ ავტორი.
თანა ვიტყვი, კეთილი. დიდი მადლობა თინა თინბაუმს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ხვალამდე გემ